Izteikt neusticību Jūrmalas mēram Gatim Truksnim vēlas lielākā daļa domes deputātu – 8 no 15. Deputātus esot nokaitinājusi Trukšņa nekoleģiālā izturēšanās.
Viņš jau uzvedās manā skatījumā tikai, tāds feodāls. Vienkārši feodāls. Viņš saka, viņš visu viens pats ir izdarījis. Visu lēmumus jau pieņem dome.
Viens no opozīcijas deputātiem Arnis Ābelītis pārmet Truksnim pārlieku sevis izrādīšanu, kaut gan nodokļu atlaides, brīvpusdienas un citus labumus pilsētniekiem sagādājuši arī pārējie deputāti. Līdzīgus argumentus pauž citi iesniegumu parakstītāji. Atklājot domes sēdi, Truksnis bija gatavs jautājumu par viņu atbrīvošanu iekļaut darba kārtībā, deputātiem par to balsojot. Taču vairāki deputāti tam nepiekrita, uzskatot, ka par Trukšņa atbrīvošanu jālemj nekavējoties sēdes sākumā.
Es atvainojos, mēs pametīsim zāli.
Sakoja deputātu strīdi par to, kā interpretējams likums. Norādot uz viedokļu atšķirībām, Truksnis nolēma izsludināt sēdē pārtraukumu līdz aprīļa sākumam. Truksnis nepaklausīja deputāta Māra Dzenīša aicinājumam, salika mapē papīrus un devās ārā no sēžu zāles. Truksnis vēlmi nosviest viņu no mēra krēsla skaidroja ar deputāta greizsirdību pirms pašvaldību vēlēšanām un dažādu investoru interesēm lēti atpirkt īpašumus Jūrmalā, ko viņi nevarot īstenot, jo pašvaldības piešķirtās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ļauj iedzīvotājiem nepārdot savas zemes un mājas.
Viņiem nav jāpārdot savas zemes par lētu naudu, kur pēc tam celt daudz dzīvokļu mājas, kuras pārdot ārzemniekiem, kas daudziem ļoti nepatīk. Otrs moments, es skaidri pateicu, ka es nepieļaušu Jūrmalas siltuma izpārdošanu vai privatizāciju, arī šeit tas daudziem cilvēkiem nepatīk.
Truksnis uzsvēra, ka deputāti vēlas pirms vēlēšanām izsaimniekot pilsētas līdzekļus, ko viņš nepieļaušot. Trukšņa opozicionāri gan skaidroja, ka Jūrmalas siltumu neviens negrasās privatizēt, bet piesaistīt investoru, par ko izraudzīs starptautisks uzņēmums Dalkija. Par to iepriekš bija arī Truksnis. Uz to norāda deputāts Raimonds Munkevits, kurš gan oficiāli nav starp iesnieguma autoriem.
Nē, es jau pats ar Dalkiju nerunāju. Tad ir Jūrmalas siltums nolīdz BDO auditoru firmu un viņi izvēlējušies Dalkiju. Jā, tās lēmuma projekts ir sagatavots un tas ir šobrīd pakārs gaisā, bet Gatis bija tas, kas visu laiku virzīja to jautājumu.
Nākamā domas sēde, kur skatīs jautājumu par mēri nomaiņu Jūrmalā, būs pēc divām nedēļām. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.